Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, також вітаємо усіх телеглядачів телеканалу Віковічного Слова і EWTN. Отже, разом починаємо великопісню реколекцію. Вітаємо єпископа ординарія Києво-Житомирської діецезії отця Віталія Кривицького. Для всіх наших глядачів, слухачів, одразу повідомляю, власне, реколекції вже розпочалися. Ми їх розпочали молитвою Розарію, так як нас єпископи запрошують щодня о 19:30 молитися до Пресвятої Богородиці. Власне, це був початок реколекцій. Потім ми слухали молитву, маю надію, не тільки слухали, але також молилися, молитву з Бердичівського сантуарія, де наші отці карміліти просили Пресвяту Богородицю перед чудотворною іконою теж захищати Україну, захищати церкву, захищати цілий світ перед небезпекою пандемії коронавірусу. Ну і, власне, зараз вже така третя частина, третій етап наших реколекцій. Зараз буде конференція. Отець Віталій теж буде зараз давати нам слово. Чекаємо на це слово. І потім буде час більш-менш за 40 хвилин на питання. Одразу нашим слухачам Радіо Марія нагадаю, що потім можна буде телефонувати. Більш-менш будемо мати 25-30 хвилин на дзвінки. Провадимо ці реколекції, ну, трошки в незвичному форматі. Немає у нас тут наших людей, наших вірних, які зазвичай приходять, але маємо такі умови. І також одразу повідомлю, що сьогодні є перший день реколекції, завтра є другий, і будемо завершувати в п'ятницю. Кожного дня початок у тій самій годині о 19:30. Отже, ну, а наразі ще раз вітаю владику єпископа Віталія і прошу вже поділитися з нами словом, адже, ну, думаю, всі ми потребуємо натхнення, втішення, надії.
Дякую. Слава Ісусу Христу! Звичайно, знову мені довелося провести реколекції. Отець Олексій сказав, що є складніше, що приїхав інший єпископ з огляду на такий час, який переживаємо. Але я так собі, готуючись, так в останню хвилину практично, готуючись, так собі подумав, що сьогодні ціла церква живе, можна сказати, в такому в формі такого онлайну, і тому там можна навчитися нам так само десь здалека цей сигнал знімати, щоб можна було б так єднатися, але це на наступні роки. Але з великою радістю, звичайно, так само той час готовий провести в родині Радіо Марії, телебачення Віковічного Слова. І цього року хотів би, щоб ми пережили таку тему, яку я собі назвав, як пастирський візит Воскреслого Христа до церкви. Ми звикли мати пастирський візит священника в різдвяний період, коли священник приходить для того, щоб запізнатися з родиною, для того, щоб стати, якби, з родиною ближче, щоб зрозуміти, чим живе родина, і допомогти родині, звичайно, в певних питаннях, бути таким душпастирем, який знає свою вівчарню. Відносно пастирського візита Ісуса до церкви є дещо інакше. І щоб ми це зрозуміли, як Господь приходить до своєї церкви, як навідується до неї, я хочу послужитися книгою, дуже складною книгою, до якої деяким християнам часом не доходять руки. Деякі християни бояться навіть цієї книги Святого Письма. Це книга «Откровення Святого Йоанна Богослова». Звичайно, коли я готувався до цих реколекцій на самому початку, я хотів взяти дещо більший об'єм самого тексту, але в кінці кінців зупинився лише на перших розділах, тобто це властиво другий і третій розділ цієї книги, в яких Ісус навідується до церков Малої Азії. Декілька слів взагалі про саму книгу «Откровення». Дещо, мабуть, наші слухачі, телеглядачі знають, але я пригадаю іншим, можливо, відкрию це. Откровення, якщо ми говорили, що дехто боїться цієї книги, але насправді це є книга, яку багато людей називає книгою надії. Книга, яку деякі навіть вважають, що треба прочитати з самого початку, а потім переходити до інших книжок. Щоправда, я особисто є іншої думки, бо ця, читаючи цю книгу, треба знати Святе Письмо, і старий, і новий заповіт. Тоді будуть зрозумілі багато таких пунктів цієї книги. Апокаліптичні тексти, а книга Откровення є єдиною книгою в Новому Заповіті, такою апокаліптичною, вони показують, можна сказати, такий песимістичний настрій світу, в яким ми живемо, який зміниться на кошт нового світу, який пропонує Господь. В тому, що цей світ є таким поламаним, незручним, ми розуміємо навіть тепер, перебуваючи у цьому стані такої світової пандемії, розуміючи, скільки цей світ часом приносить також горя, він є поламаний внаслідок первородного гріха, Господь пропонує своїм вірним щось зовсім іншого, нового, кращого. В випадку Бога, коли ми говоримо про краще, це є завжди дуже-дуже мало. Книга Откровення самих перших слів з першого розділу говорить про те, що Йоаннові було відкрите те, що він має передати іншим людям, щоб відкрити те, що має статися. Само слово апокаліпсіс – це є власне грецьке слово, яке буде говорити про відкриття, при відкриванні певного завісу, що за ним, відомо, ми не знаємо. Тобто Господь впускає нас в певну таємницю, Він запрошує нас навіть до цієї таємниці. Як ми вже сказали, що Откровення треба читати, знаючи Святе Письмо раніше, бо Откровення – це не є урок, це колоквіум. Тобто колоквіум, який закладає певні знання духовного шляху разом з Христом. І колоквіум – це є такий, певно можна сказати, ще малий екзамен. Бо великий екзамен і основний екзамен – це є екзамен цього, називаємо, страшного, остаточного суду, до якого маємо бути, звичайно, готові. І книга Откровення саме до цього нас готує. Важливо, щоб людина, яка читає Откровення Йоанна Богослова, знала ключ цієї книги. Її не можна читати як інші уривки чи Євангелії, чи апостольські послання. Вона, ця книга, є книгою, як кажуть, зашифрованою, тобто певні знаки, вони щось означають. Так, наприклад, на самому початку хотів би лише зупинитися на цифрах, з якими ми зустрінемося, чи під час наших роздумів, чи взагалі читаючи книгу «Откровення Йоанна Богослова». Ми під час наших конкретно реколекцій неодноразово будемо повторювати таку цифру, як 7. До речі, з нами тут на столі є така мінора, там так само є 7 свічок, але ми до неї за хвилину повернемося. Цифра 7 є цифрою абсолюту. А вона складається з двох частин. З однієї сторони, це є частина, знову цифра 3, яка означає Бога. Все, що є божественне. Бога можна пізнати, і про це знали ще від Старого Заповіту, можна пізнати у слові, у дусі, можна пізнати у мудрості. Є друга частина сімки, це є знак 4. 4 – це є цифра, яка говорить про все, що є сотворено. Ми знаємо 4 пори року, ми знаємо 4 сторони світу, 4 вітри, і складання, власне, цих цифр, до цього ще раз повернемося, складання цих цифр означає певну повноту, повноту, яка полягає на тому, що Господь склав заповіт, завіт зі своїм людом. Господь об'єднався в такий завіт зі своїм людом, і тоді, коли Божа частина і людська, вони є разом, тоді ми, як люди, звичайно, постійно виграємо, ми є на стороні Господа. Цифри, про які ми сказали, вони можуть не лише додаватися, вони можуть множитися. І тоді, наприклад, при множінні 3 і 4 з'являється для нас, наприклад, така цифра, як 12. 12, яке знову говорить про повноту. Згадаємо, 12 колін Ізраїля, 12 апостолів. Це є те, що показує таку повноту, яка походить знову від Господа. Ці самі цифри можна, наприклад, взводити в квадрат. Тоді у нас з'являється, наприклад, така цифра 49. Після неї 50-й рік був завжди ювілейним. Або, наприклад, 144. Ми знаємо навіть 144 тисячі, деякі люди намагаються записатися до них, до цих 144 тисяч. Але пам'ятаємо, що це не є конкретна цифра, яку треба рахувати. Це цифра, яку треба розуміти. І вона, власне, означає тепер не лише оцю повноту 12-ти, вона показує квадрати, в які можна її, власне, взвести. Існує інша цифра. Цифра, яка буде цифрою того, хто мавпує Бога. Тобто, хто є карикатурою Бога. Хто намагається перетягнути на свою сторону. Вони будуть або недотягненим числом, або, наприклад, половиною. Це може бути 3,5. Це може бути 6, це може бути 666, яку так само в Откровенні Іоанна Богослова ми зустрічаємо. Я сьогодні запрошую кожного із нас, щоб ми, власне, підійшли до цієї книги, як до книги певних знаків, ключів, які допомагають нам зрозуміти нашу дорогу і допомагають зрозуміти, що насправді цей світ – такий поламаний, такий гріховний, його вже переміг Господь. А він тільки запрошує сьогодні нас до свого війська, запрошує до своєї когорти, якщо можна так назвати, яка, власне, разом іде до неба. Я вже сказав, що в нас тут на столі є мінора, яка супроводжує нам у цій назві «сім», а з другої сторони, це є певний образ книги, над якою ми роздумуємо. Книги Апокаліпсиса, чи ми говоримо Откровення Йоанна Богослова. Мінора, яка стояла колись у Єрусалимському храмі, а вона стояла перед завісою, вона якби освітлювала і була в передвірках, можна сказати, входу до свята святих, вона, власне, означала оцей символ оцього завіту з Господом. Звичайно, було дуже багато інших значень. Я не хочу зараз входити, бо це буде дуже-дуже довго. Але ця мінора, вона означалася, часом була показана як певне дерево. Я маю інше фото такого дерева, де ми маємо якби посередині стовбур, а від нього відходять гілки. Подібно, звичайно, ми бачимо і в цій мінорі, тобто ключ, можна сказати, є той самий. Тож, книга, над якою ми говоримо, вона практично укладена з таких певних семірок. Вона укладена з певних частин, де основною частиною, щоб ми правильно зрозуміли, як центральна свічка в такій мінорі, є Ісус Христос. Це є стовбур, на якому тримається все. Від нього можемо побачити різні такі гілки, які якби поєднують це початок, можна сказати, книги і закінчення. Початок, привітання, послання до семи церков, і потім переходимо на другу сторону, заключна частина з візіями, яка і якби прощання, можна сказати, апостола, який пише до нас цей лист, вони наче поєднані. Крім цього, можна сказати, є поєднаними такі частини, як сім печатей і сім чаш Божого гніву. Середня частина – це, можна сказати, така частина великої таємниці втілення Бога, яка, наприклад, означена є знову сімкою, коли ми зустрічаємося з сіма сурмами, які є, як такі, можна сказати, навіть мають характер такий мілітарний, тобто як сурма у війську, вона закликає до того, щоб піднятися і йти вперед. Хочу вже повертатися до нашого конкретного тексту, над яким ми будемо зараз роздумувати. Сьогодні ми з вами, переступаючи перший розділ, зустрінемося безпосередньо з церквами, до яких приходить Господь. З церквами, яких в нас є сім, церквами, серед яких Господь, за хвилину почуємо, якби проходжується. Він ходить між цими церквами, якими, як, знаком, власне, яких є свічники, золоті свічники. Тож, може, про це прочитаємо. Я прошу отця Олексія прочитати візит, пастирський візит, візит Господа Ісуса до церкви, першої церкви в Ефесі.
Читання з книги «Откровення». До ангела церкви в Ефесі напиши: «Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих. І ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе, що любов свою першу покинув. То згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, приходжу до тебе, і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Але маєш, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможному дам споживати від дерева життя, що в Божому раєм». Слово Боже.
Богу подяка. Вертаючись до цього слова, про яке ми щойно говорили, що Ісус приходить до церкви з пастирським візитом, але хочу сказати, що його візит, він відрізняється від пастирського візита, з яким настоятель приходить до своєї пастви. Чому? Настоятель приходить для того, щоб дізнатися про сім'ю. А Господь приходить відразу для того, щоб зареагувати. Тобто він все знає. Він приходить для того, щоб вже сказати слово, як з цієї ситуації, в якої є людина, чи ціла церква, спільнота, як, власне, з цієї ситуації вийти. Перші три міста, з якими ми зустрінемося, звичайно, всі наші чи телеглядачі, чи радіослухачі можуть і добре взяти в руки Святе Письмо, другий розділ Откровення Йоанна Богослова. І перші міста, з якими ми познайомимося, це є міста найбільші або найважливіші, стратегічно найважливіші у Малій Азії на той час, коли панувала Римська імперія. Ефес є серед них найбільшим. Така, можна сказати, метрополія, така собі столиця, яка нараховувала на той час близько 200 або 400 тисяч мешканців, і це вважалося дійсно великим містом. Це місто дуже культурне, місце продвинуте, і місто, в якому був такий відомий храм з відповідним культом Артеміди. Був дуже гарним, навіть був хіба чудом світу, хоча сама фігура, казала, була дуже, дуже страшна, і ніхто не знає, хто її витворив, в якому часі. Місце для того, щоб сповідувати віру християнам, в випадку всіх цих міст, це не є найкраще місто. Це не є найкраще місце, бо дуже багато спокуси, дуже багато різних таких перешкод, дуже багато навіть можливості закінчити своє життя за Ісуса Христа. Господь в Откровенні говорить, що Він тримає 7 зірок, Він проходжується між 7 свічниками. Говорячи про зірок, ми зустрічаємося з певним переконанням ще з того часу, що церква – це не є справа настоятеля, сестри-монахині, церква не є справою єпископа, папи римського, навіть кухарки, господині чи сестри-монахині, органістки, наприклад. Церква є справою Божою. Зірки завжди були таким, можна сказати, тілом, небесним тілом, до якого людина не може дотягнутися. Зірки завжди були представниками Всесвіту, який створив Господь, а людина тільки могла кожної ночі спостерігати певний порядок. Цей уривок пригадує нам, що правдоподібно кожна церква, кожна спільнота, вона, як кожна людина, має так само свого, можна сказати, ангела-охоронця. Тобто Господь звертається до конкретного тіла небесного, до ангела, і він далі буде говорити ангелу такій чи іншій церкві «скажи». Тобто це деякі казали, що це міг бути якби пастир церкви, пресвітер, якийсь такий аніматор, можна сказати. Але більше таких коментаторів, однак, говорить, що це є тіло, таке будемо не тіло, але це особа є духова. Тобто, духовно ми говоримо тепер про саме ангела. Свічники – це те, що представляється перед Богом. Свічник, він тримає лампаду, як, наприклад, на цій мінорі, і кожна якби церква – це є такий свічник, який стоїть для Господа. Господь проходжується між ними. Господь ходить між ними, і цей уривок, він з останньої книги Біблії, переносить нас на початок цілої книги Біблії. Там, де, пам'ятаємо, Господь також проходжувався, але у раю, у прохолоді, вечірній прохолоді раю. Він проходився, якби, у тому, що є його. Це його територія. Тобто, церква – це є територія Бога, якщо церква слухає Боже Слово. І Господь звертається до свого народу, і практично в кожному з листів до церков він говорить одне слово – «знаю». Як ми сказали, він не приходить як настоятель і питається «скажіть мені, чим ви живете?». Він приходить до церкви, говорячи слово «знаю про тебе». «Я все знаю про тебе». Це «знаю» торкається, звичайно, різних таких областей. З самого початку, у випадку церкви з Ефесу, Господь говорить «я знаю твій труд, твої терпіння». Ці слова можемо перенести, як, можна сказати, такий дзеркальний такий текст. Це апостол Павло пише до Солунян і говорить такими словами. «Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа». Ми знаємо ваш труд. І тут треба сказати, Господь знає не таке мрачне терпіння у пасиві, але це є така мужня стійкість, тобто це активна дія церкви. Тобто він бачить труд, терпіння не людей, які склали руки і сидять якнайшвидше, щоб прийшов Господь до нас і забрав нас з цього світу. Ні, вони конкретно діють. Тобто це є церква діюча. У чому? Далі Господь, власне, роз'ясняє. Цей труд можна віднести до такої, якби, урядової складової, де ми чуємо про церкву в Ефесі, що вони дуже гарно вміли розпізнати пророка, і від якби його відрізнити від непророка, і могли протистояти такій якби секті, такому руху ніколаїтів. Про ніколаїтів ми скажемо дещо пізніше в випадку іншої церкви. А в випадку конкретно Ефесу треба сказати, що це є конкретна, дуже добра структура церкви. Це є міцна церква, яка, користуючись на той час вказівками деяких, знову, проповідників, вміє розпізнати, чи людина, яка приходить до нас, вона насправді приносить нам благу звістку, чи це є, наприклад, такі проповідники, наприклад, з області гностиків, які перемішували деякі речі і, звичайно, приносили оцю благу звістку, слово, але з таким спідмішаною неправдою. Тобто це не була чиста правда. Говорячи про Ефес, це були люди такі кваліфіковані християни, які вміли розпізнавати, так як саме Святопісьмо, власне, говорить про це. Але Господь закликає до цієї церкви і говорить: «Маю щось проти тебе». І говорить ці слова, які ми прочитали щойно: «Ти свою любов першу покинув». І знаєте, це дуже такий дивовижний текст, чудовий текст, який показує нам, що навіть тоді, коли в церкві є дуже чітка структура, коли в церкві є навіть конкретна дія, коли в церкві є, можна сказати, певне життя, а немає любові, Господь прийде і скаже: цього не вистачає, тобто це все впусту. Господь говорить про необхідність любові, до якої, і тут треба якби зрозуміти слова Господа, до якої можна повернутися. Без любові церква не є Христовою. Є певним колективом, є благодійною організацією, є будь-чим, але не є саме церквою. Господь говорить: повернись до того, звідки впав. Тобто повернись до тої першої любові. Говорити про першу любов – це означає знати її. Тобто можна говорити «повернись до першої любові» тоді, коли люди пам'ятають, що взагалі вона означає. Оця перша чиста любов. Час Великого Посту – це є час, коли кожен із нас може задати собі запитання: – як виглядала моя перша любов в той момент, коли я розпізнав Господа і розпізнав Його так по-справжньому? Коли я зустрівся з Ним, і для мене не рахувався час. Для мене молитва, мабуть, ми тоді знали набагато менше молитв, ніж сьогодні, вони мали зовсім інше, можна сказати, якби іншу луну, іншу силу. Бо говорили з Господом не в вивчених текстах, а говорили з Господом у справжній любові. Часом в наших відносинах з Богом, навіть в молитвах, цієї дрібниці нібито може забракнути. І тому Він прийде до кожного з нас і скаже: повернись до першої любові. Повернись до того, звідки ти впав. Любов є натхненням для кожної спільноти, для кожного подружжя, для кожної родини. Я чув таку інформацію, що, власне, в Китаї тепер після дуже суворого карантину, коли люди були закриті в одних домівках, кажуть, що кількість людей, які біжать сьогодні до так званих наших рахсів для того, щоб розвестися, є настільки великою, що вони не можуть всіх прийняти. Час, коли люди не мали можливості виходити на роботу, і Господь затримав їх в одній домівці, ми так само переживаємо зараз подібні ситуації, став для людей таким тягарем, бо ми знаємо, що без любові тоді з, може, у самому подружжі, з купою дітей, з купою завдань на кожен день знаходитися часом, може, навіть для когось неможливо, для когось це є, ну, одне велике пекло. Чому? Людина втратила ту любов, яку мала спочатку, коли закладала саме цю родину і коли народжувалися саме ці діти. Господь до нас сьогодні приходить під час цього, власне, карантину і якби питається: так, де твоя перша любов? Господь в цей час, Він зцілює нашу пам'ять. Він приводить на пам'ять нам те, що ми, мабуть, навіть загубили. І ця любов, вона може мати такий, якби навіть характер святої Тереси Авільської, яка говорила, що якщо я дізнаюся про те, що хтось інший щось робить краще за мене, байдуже. Але якщо я дізнаюся, що хтось більше за мене любить Ісуса, я не стерплю цього. Тобто вона не зможе знести, власне, цього, що хтось сильніше за неї любить Ісуса. Господь запрошує людей, воскреслий, які приходить з пастирським візитом, він запрошує до трьох речей. Згадай, покайся і роби. Тобто три речі, які виходять одна з одної. Покаятися не означає змінити дещо свої вчинки. Покаяння, правдива метаноя, це є зміна ментальності. Це є зміна підходу взагалі до речей. І саме такого навернення від нас сьогодні очікує Господь. Що з цього отримує людина? Переможець, як ми читали, це не є пасивна така людина. Це не є людина, яка просто сидить. Переможець, наприклад, на стадіоні він біжить. Що дає цій людині Господь? Яка буде нагорода?
Дам споживати від дерева життя.
Дам споживати.
Що в Божому раї.
Що в Божому раї, докладно. Власне, далі Откровення на Богослова говорить про те, що це дерево буде стояти посередині Небесного Єрусалиму. Це дерево, від якого було віднято Адама і Єву в своєму часі. Це не є те саме дерево пізнання добра і зла. Ми говоримо про інше дерево, яке дає життя вічне, до якого запрошує Господь. Євреї говорили про те, равіни навчали, що це дерево матиме більше, ніж 500 тисяч дивовижних запахів і смаків одночасно. Тобто це є дерево, яке є в змозі насолодити, якби нагодувати кожного зі своїми примхами. Звичайно, ми розуміємо, це є дуже символічна мова, а читаючи Откровення, не можна уявляти собі це так, як знаємо ми, що одночасно це буде якийсь, я не знаю, найсмачніший там, я не знаю, там може київський торт і хот-дог одночасно в одному. Тобто це зовсім інші речі, і ми не можемо перенести своєю уявою, перенестися власне в цей опис, який робить саме Йоанн Богослов. Оцей, однак, смак і запах Господь дає нам відчути вже сьогодні. Тоді, коли християнин поставив собі великопісні постанови і їх виконує. Не йдеться про саму перемогу над собою, йдеться про зміну життя. Бо людина, яка кинула, я не знаю, може курити, бо поставилася собі, вона зовсім по-інакшому, я розмовляв з людьми, вона зовсім по-інакшому сприяє, наприклад, або відчуває запах квітів. Вона зовсім по-інакшому сприймає світ, який є навколо. Або інші такі моменти, де людина спромоглася зробити цей крок, і Господь відкриває їй щось абсолютно нового. Господь дозволяє нам засмакувати Пасху. Дозволяє нам засмакувати спілкування з собою, це все ще є нічого в порівнянні до того, що отримає той переможець. Смирна. Отже, прочитайте нам. 8.11.
І до ангела церкви в Смирні напиши. Ось що говорить перший і останній, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, і матимете горя 10 днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. переможний не ушкодиться від смерти другої. Слово Боже.
Богу подяка. Як ми вже говорили, не будемо повторюватися далі, що Господь чудово знає церкви, до яких він промовляє. І оця дивовижна така ця інтелігенція, можна сказати, оце знання, воно дивує в випадку практично кожної церкви. Так, в випадку Смирни. Смирна була трошки меншим містом за Ефес, але Смирна була дуже гарним містом. Хтось колись сказав, що це було місто найгарніше в цілій Іонії. Смирна була містом, яке в відрізненні від інших міст того часу, вона була запланована і побудована за конкретним планом. Тобто був певний план, рівні вулиці. Місто дуже гарне. Місто навіть був такий особливість цього міста, що по вулицях постійно продувало вітром. І в тих територіях, там, де є зазвичай жарко, влітку це було таке, можна сказати, кондиціювання повітря, завжди відчувалося цю прохолоду. Це було дійсно дуже обдумане. Все, але не зовсім. Наприклад, був, як завжди, знайдеться такий момент, як ложка дьогтю. Так, наприклад, вітер, який постійно дмив в цій вулиці, постійний західний вітер, він захоплював, можна сказати, повітря чи сморід з міських стоків і практично постійно ніс це, замість того, щоб виводити на море, він постійно ніс це через місто. Це був такий, можна сказати, недолік запланованого міста. У кожній людині завжди може бути принаймні маленький недолік, і про цей маленький недолік ми зараз будемо говорити у випадку Смирни. В цьому місці була спільнота, християнська спільнота, яка була побудована правдоподібно, яка виходила правдоподібно з такої єврейської, юдейської діаспори. Спільнота, яка була, як говорить нам Святе Письмо, була бідною. І насправді це її бідність, вона полягала у тому, деякі коментарі говорять, що правдоподібно вона була в такому не дуже зручному такому місці в цьому середовищі. Цю церкву постійно переслідували, і навіть дословно, бо говориться не просто про бідність, а про крайню бідність. Це є таке відповідне слово, яке говорить не то, що у людини немає лишнього, тільки у людини немає підставового. Говорять так, що правдоподібно люди підбурені через юдеїв, ми зараз ще до цього підійдемо, вони були вони притісняли церкву, вона була постійно переслідувані, і їх маєтки, то, що вдома було, могли попросту ламати, палити, нищити в такий спосіб, якби можна сказати, витісняючи їх за маргінес цього суспільства. Якщо у церкві в Ефесі бракувало дещо любові першій, в випадку Смирни, говориться так само, це не в докір, але принаймні трошки говориться, цієї церкви бракувало такої сміливості і відваги. І ми зрозуміємо, чому. Смирна дуже добре розуміла слова Ісуса, з якими Йоанн звертається. Ось я той, хто був мертвий, а тепер живий. Смирна, такою, якою вона була на той час, вона була побудована близько 100-го року перед Різдвом Христовим. А в 600-му році перед Різдвом Христовим вона була зруйнована. І з того часу на місці Смирни, тобто існувала назва, але це було ряд таких, можна сказати, маленьких селищ. Тобто це місто в своїй історії знає, як то бути знищеним, і як то знову постати до нового життя. І тому Христос конкретно говорить, це я той, який був мертвий, а сьогодні живий. Це місто є таким особливим. Люди цього регіону, Малої Азії, це були люди з такою, можна сказати, великою пихою. І цим людям завжди було притаманне якби стягувати цілу увагу на себе. Так, наприклад, це було одне із міст, яке претендувало на те, що у ньому саме народився Гомер. Але хтось сказав, що сьогодні є дуже багато міст, які претендують на те, що Гомер народився в ньому, а за часи Гомера він не мав навіть даху над головою, де жити. Ну, це є така правда життя. Тож, це місто, можна сказати, крім цілої краси, воно ще було занурене у таку пиху, у такі пошуки, власне, себе. Це були постійні перегони, хто в місті буде головнішим, яка вулиця буде гарнішою, чи Золота, це одна із центральних вулиць, власне, Смирни, чи якась, наприклад, інша. А Господь звертається до них, власне, цими словами. Ось що говорить перший і останній. Всі ваші людські перегони – це нічого, коли перед вами стоїть живий Господь. Далі. Ми зустрілися зі словом «горе». Дуже дивне слово, яке говориться про стан людини, яка зламалася під тягарем. Це є стан людини, яка зустрілася з певними обставинами, подіями, і вони пригнобили церкву. Далі ми вже говорили про вбогість, і Господь говорить, ти є, знову ж таки, вгорі, ти є бідною, а я тобі кажу, ти є багатою. Господь звертається до цієї церкви, допомагаючи їй встати. Навіть тоді, коли вона була пригнобленою, він каже, є шанс встати. Хто переслідує цю церкву? Ми сказали, це юдеї, не будемо довго говорити про це, але Святе Письмо у цьому уривку, воно використовуючи улюблену фразу юдеїв, зборище сатани, якби Ісус повертає це слово проти них самих. Тобто це вони ті, які сьогодні протистоять Богу. Це вони ті, яких можна назвати сьогодні оцим зборищем сатани. Говориться про те, щоб Ісус звертається і каже, не бійся того, що маєш витерпіти. Не бійся того, що є перед тобою. Для мене відразу щось на думку приходить жінка, яка готується до пологів. Як так само Святе Письмо каже, що вона навіть переживаючи навіть біль, але тоді, коли народиться нове життя, вона забуває про ту біль. Бо це є більше. І Господь так само готує, можна сказати, цих людей до чогось більшого, чого ще не було. Час цієї скорботи навіть у темниці є обмеженим. Говориться про 10 днів. Це не є дословно 10 днів. Це є час не дуже довгий, але конкретно обмежений. Будь вірним до смерти. Цими словами Господь знову вертається до людей, для яких вірність – це якби частина, можна сказати, їх гербу міста або девізу. Смирна, крім того, що є дуже гарним, завжди вважалося для Римської імперії самим вірним містом. Це місто ніколи не відмовило Римській імперії. А коли римські воїни перебували у холоді, у голоді, місто готове було віддати навіть свої власні речі, щоб підтримати їх. І про це, власне, завжди згадували. І, зокрема, перший храм богині Роми був побудований саме там, тому що це місто було дуже вірним. З чим звертається воскреслий Господь до цієї церкви? Будь вірним аж до смерті. Тобто це є люди, які знають, про що говориться. Вони знають, що вірність – це не є лише такі слова кинути на вітер. І нарешті, що в нагороду дістаєш? Дістаєш вінець
життя.
Життя. Вінець, який не є короною, тобто ти не будеш царем, оця, це сходинки такої ієрархії кар'єри, це є вінець, який приносить радість, який приносить утвердження, що воно, ця вся боротьба була варта, власне, того. І нарешті ми чуємо слово «друга смерть». Це є дуже складне слово, яке ми знаходимо лише двічі у Откровенні Йоанна Богослова, тобто немає паралельних текстів. І, звичайно, коментарі різняться між собою і говорять про певну смерть не лише тіла, але і духа. Говориться так само про той час, який людина може якби очікувати на своє якби воскресіння, щоб бути з Господом, і не дочекатися його. Так? Цей складний момент, я би не хотів його піднімати власне під час реколекцій, бо не про це йдеться. А на закінчення тільки хотів би пригадати про одного мешканця Смирни, про учня святого Йоанна, про людину, яка в цьому місті була єпископом. Тобто вона знала про ці слова, і вона жила цим словом. Про кого йдеться?
Полікарп.
Про святого Полікарпа. Людина, яка була такою особливою, звичайно, в цьому місті, і одного разу, коли місто було дуже розбавленим, коли люди там десь навіть дуже бавилися, але так увійшли в таку фуорію, вони вирішили, що давайте зрадників, хтось підбурив, давайте нищити, шукайте Полікарпа. Його знайшли, і, власне, тоді йому пропонували, бо знали, що він є дуже доброю людиною, він, коли прийшли до нього, власне, люди, які мали забрати його на смерть, він спочатку нагодував їх, і тоді, власне, люди просили, ну прийми там оце жертвопредложене, ну визнайте цього кесаря Богом, ну відречіся від Ісуса. І тоді Полікарп, ми знаємо, сказав ці славетні слова: 86 років я служив моєму цареві, і він не зробив мені жодного зла. Чи сьогодні я мав би йому говорити якесь погане слово в його сторону? Це не точна цитата. Дорогі брати і сестри, час Великого посту – це час, коли Господь у нашому серці звертається до кожного і звертається про те, що він чудово знає. Може, не знаємо цього ми. Може, ми забули про це, тому Господь хоче очистити нашу пам'ять. Він звертається до кожного із нас сьогодні, щоб ми відчули його присутність, щоб ми, як ми говорили, почули, згадали, щоб ми навернулися і щоб ми діяли. Про наступні такі послання, відвідини церков, ми будемо говорити у наступних днях.
Вже будемо мати ще конференцію завтра, також у п'ятницю. Маємо ще 7 церков, сьогодні тільки 2 ми подивилися. Отже, нагадаю, сьогодні були Ефес і Смирна, завтра буде Пергам, Тіятири і так далі, і Сарди. Отже, одразу анонсую. Дякую, екселенція, і для наших слухачів одразу оголошую. Зараз ми робимо декілька хвилин паузи, потім будуть питання. Більш-менш ми будемо мати 25-30 хвилин на питання. На початок декілька питань від мене, а потім для наших слухачів ми нагадаємо номери телефонів. Будь ласка, телефонуйте, будемо спілкуватися в прямому ефірі. Отже, наразі робимо невеличку паузу. Слава Ісусу Христу! Отже, дорогі друзі, продовжується велика пісня реколекції в прямому ефірі Радіо Марія і також телебачення Віковічного Слова EWTN. Маємо тут, на Радіо Марії, також на телебаченні, єпископа ординарія Києво-Житомирської діоцезії отця Віталія Кривицького. Сьогодні перший день реколекції, вже ми молилися в Розарії, також слухали конференцію. Ну, а зараз третя частина, навіть четверта частина, тому що була ще молитва перед образом Матері Божої Бердичівської. Третя частина – це частина традиційно для запитань. Тема сьогоднішнього дня, ну, наскільки я зрозумів, наскільки я слухав, отець єпископ говорив про, ну, такий певний пастирський візит Ісуса Христа до своєї церкви, згідно книги Откровення. Загалом, коли на Радіо Марія ми маємо єпископів, то завжди нашим слухачам говорив, коли єпископ є в домі, то це є благословення. А сьогодні також через Радіо Марія, через телебачення маємо це благословення. І також єпископ, ну, завжди є в церкві образ самого Ісуса Христа. Отже, гостимо, маємо в наших домівках єпископа, який є образом Христа. Отже, отець, перше таке запитання. Ну, я думаю, це питання у всіх на устах, найбільш конкретне зараз у цей час коронавірусу ми всі переживаємо. Переживають і християни, і не християни. Отже, отець, це кінець світу? Дуже просто.
А він може бути, звичайно, навіть сьогодні ввечері. Тобто, коли ще пандемія не дійде до нас, а може бути зовсім у часі іншому. Я вважаю, що то саме запитання задавали собі люди, перед якими, які стали перед таким викликом сотні років тому, під час інших епідемій. А вони так само вважали, що це вже є кінець. Якщо говорити у перспективі там історії, наприклад, Божого Слова, зовсім ні. Зовсім ні, тому що Писання каже, а це ще не кінець. Тобто, коли говориться про землетруси, про лиха, він каже, що це ще не кінець. Коли саме він буде? Про це знає один отець Небесний.
Добре. Друге запитання. До речі, це є запитання від однієї з наших слухачок. Ми сьогодні на радіо мали програму Vox Populi Vox Dei і теж запитали, ну, що, яке питання потрібно поставити на реколекціях. Пані Ірина Львівщина теж, думаю, підсумувала таке певне питання багатьох з нас. Отже, пандемія, коронавірус, це покарання Боже, чи це є певне випробування, яке Бог нам дає? Чи Бог загалом є причетний до цих справ, які відбуваються зараз?
По-перше, треба сказати, що нічого в цьому світі не відбувається без Божої волі або його, якби, допущення. Тобто, коли Господь не перешкодив тому, щоб, наприклад, ця пандемія, власне, була такою. Ми не знаємо причини її, правда? Бо якщо хтось скаже, що це є, наприклад, винахідка людей, наприклад, як кажуть люди, то Господь, звичайно, може бути одною з таких інстанцій, на яку можна все звалити, бо він відразу нам не дасть відповіді. І я би лише сказав, що такі ситуації випробування, вони зустрічають нас постійно, кожного дня, бо людина добре не вдягнулася і тому захворіла. Звичайно, будемо говорити ГРВІ, грип. Чи Бог є винний в цьому? Ну ні, людина не вдягнулася у своєму часі. В випадку пандемії, звичайно, ми говоримо про то саме, там ГРВІ, грип чи щось, але там, не знаю, може в квадраті, в величезному квадраті. Так? В прогресії. Так? В якому моменті воно вийшло із під нашого такого чи володіння контролю, ми не знаємо, але гадаю, що якби Бог в цьому моменті може бути і є присутній, і він допомагає тим, які навіть в час такого випробування звертаються до нього, він тоді показує, звичайно, свою волю. Тобто не пандемія, якби воля до кінця Бога, але, наприклад, залишитися в цьому випадку, наприклад, неушкодженим для того, щоб бути в своїй родині, або в церкві, або в суспільстві, або відійти, наприклад, до Господа. Але як той, хто служить, це може бути воля Бога.
І третє питання, яке теж стосується пандемії, Що робити нам? Що робити християнам? Що робити загалом людям цього світу в цей час?
Ми говорили сьогодні. Слухати, відкриватися на Боже Слово, навертатися, правда, і діяти. Кожен такий період, він вимагає від людини свого роду пенодіяльності. Одна справа, коли, наприклад, церква є у переслідуваннях, вона діє в один спосіб. Коли церква є навіть, можна сказати, навіть державною, тобто все повністю дозволяється, тобто церква діє вільно, звичайно, вона в інший спосіб має читати оці знаки часу і діяти згідно з ними. Вважаю, що сьогодні маємо прийняти те, що нам пропонує, наприклад, наш уряд, наша держава пропонує затриматися, щоб не виходити, спеціально не зустрічатися з людьми без якоїсь великої потреби, звичайної такої потреби, і скористатися тим часом, бо, можливо, згадаємо після закінчення карантину, скажемо, що а ми мали такий час. Господь дав нам час для того, щоб ми зосередилися, для того, щоб ми відкрили Його Слово, для того, щоб ми більше мали час для молитви, для того, щоб ми мали більше часу один для одного, наприклад, у спільнотах, у родинах, скористатися тим часом, скористатися тією тишею, цим таким спокійнішим часом і мати очі відкриті, бо Господь, насправді, я бачу сьогодні в церкві діє по-особливому. По-особливому будується сьогодні церква, навіть за допомогою засобів масової інформації.
Буде ще одне питання.
Так, мабуть, тоді продовжимо.
Давайте нагадаю нашим слухачам телефони прямих ефірів Радіо Марії. Будь ласка, телефонуйте. Наразі бачу, що немає жодного дзвіночку, тому, дорогі друзі, долучайтеся. 044 – це код Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, так, мені показують, що є дзвіночок. Давайте привітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Віка, слава Богу!
Так, алло, слухаємо. Так, слухаємо, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це не масони зробили цей штучний вірус і розпустили по всьому світу, щоб знищити людей?
Отже, чи не масони зробили це?
Так. Звичайно, сьогодні є цілий ряд людей, яким ми можемо адресувати або приписати, правда, цю справу. Мені важко говорити про це. Тобто, насправді я не маю цієї відповіді. Я маю сьогодні якби ситуацію, перед якою мене Господь поставив. Тобто мені не важливо, особисто, мені не важливе навіть джерело, мені важливо сьогодні, як я маю бути в цій конкретній ситуації, що саме я маю робити в ній. А доки ми не будемо мати відповіді на це запитання, я би тільки якби собі, всім нам, правда, радив не називати, тобто не вішати ярликів, тобто говорити, що я точно знаю, що це зробили вони. Тобто лишити це під Божого суду і, звичайно, історії. Вона нам покаже.
Дякую. І є ще один телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого
дякую.
Слухача.
Я запитаюся у отця. Це єпископ або чи? Бо я вже щось.
Так, будь ласка, ви вже в ефірі. Будь ласка, говоріть і озвучте ваше питання.
Так. То зараз мені казати?
Так, вже ні. Можете казати.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Хочу вас запитатися. І ви розповідаєте про і Біблію, про те, що все є написано так. Я теж слідкую за цим. І будь ласка, з Божою допомогою, як дійдете, розкажіть про 5 печатів. Що це 7 печатів?
Про 7 печатів.
Угу.
Добре, дякую.
Дякую. Практично я не планував говорити про конкретно сім п'ячати. Якщо нам вистачить часу, можливо, тоді в третій день, ми якби так...
У п'ятницю.
Ми принаймні так зверхньо пройдемося по цим питанням, бо насправді вони є дуже, дуже глибокі і треба у цілому контексті це розуміти. Це більше для місцевих таких катехізацій, бо свою катехезу я побудував, власне, на посланні до сіми церков. Але, можливо, повернемося, або Радіо Марія, чи телебачення і WTN повернеться до цього.
Отже, давайте дочекаємося п'ятниці, тому так. Це буде гарна нагода, щоб ви слідкували за всіма нашими реколекціями. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаємо нашого слухача.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це пані Броніслава з Броварської парафії Матері Божої Невстанної Допомоги. Дуже дякую щиро вам, і отче єпископе, і отче Олексію за ці великопісні реколекції, бо ми вже зажмурилися, що не зможемо бути присутніми. Перше, чи зможемо отримати відпуск в кінці? Друге, як ми будемо святкувати вербну, чи можна святити вербну? Як будемо святкувати Великдень? Як будемо святити? Це мене дуже хвилює. Я кожного дня ходжу до церкви, бо мені близенько. І я всі в міри предосторожності роблю, іду в масці, все як треба, і мої руки. І кожен день на службі, бо нас небагато, я тільки пішки ходжу, ніде нічим не їду. От, ну, стараюся, але я так цілий рік, ну, приймаю причастя кожен день.
А питання відносно Великодня, правда?
І відносно відпусту
так. Звичайно. На сьогоднішній день церква нам дає дуже багато таких привілеїв і навіть їх відпустів, про які наголошувалося. І, звичайно, говорячи навіть про, якби, про сьогоднішні реколекції, можемо говорити, так, ми приймаємо в цьому участь, хоча інші привілеї, крім тих, що, власне, тепер додані Святішим Отцем, вони, звичайно, поєднані є з прийняттям святих таїнств, тобто святого причастя. І тому, якщо хтось, як то кажуть, в кількості декілька людей приходять на службу, долучається і приймає святе причастя, то, звичайно, можна і отримати той відпуст за участь у цих реколекціях, а причаститися у себе в парафії. Але скористатися з іншими так само привілеями, скористатися з тих привілеїв, які Господь дає нам. Відносно святкування. На вербну неділю ми говорили, що ми не освячуємо гілки пальм і верби, оскільки вони є атрибутом процесії, в якій ми зазвичай ходимо в ці дні. Якщо цього року немає цієї процесії, то відсутність знаку, я так називаю, воно так само є знаком. Знаком особливого року, коли ми не мали можливості це зробити. Гадаю, що в наступному році це буде для нас мати більше значення, коли будемо на цих святах. Так само в Великодні свята. Нас так само багато людей питаються, якщо... Я тепер, пані Броніславо, це не ваша сторона. Але деякі люди кажуть, якщо не буде освячення Великодніх страв ковбаси, то немає свята. Навіть такі ролики навіть з'явилися вже в інтернеті, і люди шукають способи, як то посвятити.
Чи можна ковбасу через радіо благословити?
Власне. І ми розуміємо, що не в ковбасі є суть Великодня. Церква так само дала такі привілеї сьогодні для родин, для, наприклад, голови родини, який може поблагословити так винятково ці великодні страви у себе вдома. Але пам'ятаємо, суть свята, воно є в іншому. І правдоподібно Господь допустив, наприклад, цю ситуацію, щоб ми цього року зрозуміли і вхопили, можна сказати, оцю суть, коли будемо, я так навіть скажу, приклеєні до екрану телевізора, бажаючи бути в тому місці, а нас буде, звичайно, ця якби дистанція, ця відстань роз'єднувати, оця спрага цього року, я вважаю, що вона стане для нас добрим таким якщо можна сказати, допінгом у своєму часі, ми зможемо зараз відчути Бога насправді недалекого, але близького. Я в неділю говорив це в проповіді, і якщо цього часу ми є позбавлені того, щоб зустрітися з Ісусом у хлібі, то є відкриті на те, щоб зустрітися з Ісусом у слові і у ближньому. У слові зрозумілим способом, у ближньому, якому можемо послужити, і не зашкодити в цей час, наприклад, виходячи і переносячи віруса, щоб хтось захворів. Тобто це є особливий час, і вважаю, що кожен на своєму місці, бо у кожного є абсолютно інша ситуація. Хтось в родині, хтось є самотній, кожен свій спосіб переживає цей карантин, хтось відпочиває і каже, мені такого, власне, треба було того часу для відпочинку. Хтось вже не може триматися в цих чотирьох стінках. Для кожного є своя дорога, але я закликаю відчути це свято, що в ньому діє Господь і свято буде. Незважаючи на те, що ми цього року з об'єктивних обставин не зможемо, власне, дійти до прийти до храму.
Тобто можна ще уточнити, так. Я теж повернуся до більш таких конкретних земних справ, повертаючись до освячення великодніх справ. Тобто мається на увазі, що зараз, якщо не можемо прийти до церкви, щоб освятити це так, як звичайно, кожен чоловік, який є головою родини, просто може благословити своїми словами навіть.
Ні, є видана молитва. Є навіть молитва, ага, я видана.
Не бачив цього.
Подана для того, щоб...
Щоб прочитати цю молитву.
Так, в допомогу. Допомогу.
Перехрестити. І так. Це вважається таке саме благословіння.
Так. Там ця молитва, власне, виключає, немає знаку цього немає Христа, хоча, звичайно, навіть батьки благословляють своїх дітей. Це може бути чоловік. В випадку, наприклад, там немає чоловіка, це може бути старша людина сім'ї, коли так може станеться в якійсь родині нещастя, коли цей чоловік, будемо говорити, неспроможні бути таким провідним в цей день. Звичайно, тоді завжди буде хтось є старший в цій родині, і він може попровадити цю родинну молитву з благословенням великодніх страв.
Думаю, для багатьох це буде такий знак. Так. Де знайти цю молитву? Тому що я не бачу.
Вона була розіслана, вона є на католицькому медіа-центрі. Звичайно, по радіо важко буде її якби передати, але
ми
ще раз...
Ми можемо перепостити на
звичайно,
Facebook.
Тобто так. У всіх наших засобах масової інформації ми ще раз поширимо її. Вона була розіслана на парафії, то можна звернутися до священника і в засобах масової інформації, в наших католицьких, напевно, знайдемо. Не в державних, в наших
так,
католицьких.
Так що нехай ані глядачі телебачення, ані слухачі не переживають без так великодніх страв.
Так є. Ніхто так є. Найголовніше, щоб Ісус жив в серці і так. провів нас через це воскресіння.
Давайте дзвіночок зараз є. Дзвінок?
Навіть Христо. Навіть
Ісус. Отче, в мене таке питання до вас. Ви приїхали багато з Італії, багато з Польщі, багато з усіх країн. І вони, розумієте, були там вільні. Вони приїхали з вірусами, приїхали все. Вони не перевіряються, але вони, ми, які тут жили в Львові, я з Львова. І багато знаємо, що ми себе оберігаємо. Але ми не маємо тих благ, що вони мали там, але вони мають тут. Вони, говорять, мають, ну, я кажу, кошти ці все. Нас зараз медицина, ви знаєте, дуже слаба і дуже неопатична. Що нам робити таким старшим людям? Бо кажуть, коли хворіють, то людей з села і додому, щоб люди там помирали. Це теж трошки страшно в житті. Як вони відносяться до нас, старших людей? Дякую за увагу. Так. І об'єднання.
Дякуємо.
Коли буде об'єднання
Дякуємо вам
церков.
За запитання. Звичайно, розуміємо це запитання, яке сьогодні турбує кожного українця, і не тільки українця. І я би відповів знову тими словами, які ми сьогодні чули, не бійтеся. Не бійтеся, це є слова, складні слова, які для нас сьогодні треба почути по-новому. Господь є сильніший. Звичайно, не маємо все скинути відразу на цих людей, які приїжджають зовні, бо це щось абсолютно нормального. Цей потік пасажирів, які відбувається, якого свідками ми є, він насправді є дуже, дуже великий. Але я через ваше запитання, я закликаю всіх тих людей, які насправді повернулися, усамітнитися в своєму домі, тобто ізолюватися. Знаєте, я сам місяць тому був в Ломбардії. Я був в тому місті, навіть трошки більше, ніж місяць. І після повернення я так само затримався у себе вдома, вирішував справи через телефон. Маю так само особливе ще, може навіть свідоцтво, може буде час колись про це сказати відносно цього. Але маємо сьогодні відчути, що я можу причинити оце біду іншим людям через те, що виходжу і порушую цей карантин. Тому закликаю, бо це є справа віри і справа розуму. Бо коли ми маємо щось, наприклад, гаряче, коли свічка нам горить, ми не говоримо, що в мене є велика віра, і тому я буду хапатися за вогонь. Має бути розум. І коли я знаю про те, що цієї інфекції, тобто цього віруса не видно, але є певні заходи, які можна використати, щоб його не підхопити і не передати іншому, Господь дав мені для цього розум, щоб я це використав. Цей час пройде. Пройде, і потім ми знову повернемося до звичайного життя. Але треба прийняти це і з любові до ближнього не, власне, причинити цієї шкоди.
Давайте один дзвіночок ще приймемо, і потім я буду мати останнє питання. Отже, давайте один дзвіночок від наших слухачів.
Коротко.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я вважаю, що це теж про воскресіння. Мене чомусь раніше так не дуже чіпало це питання, а зараз так гостро якось кремують. Кремують тих людей, які відійшли з цього світу через цей коронавірус. А є у нас пророк Єзекіїль, каже, що як буде Господь піднімати ці кості, обтягувати їх шкірою, яке має бути це воскресіння, потім духа з них вдихне. А якщо людина кремірована, як після того? Скажіть, будь ласка, ваше бачення.
Дякую вам за запитання. Якщо Господу колись не було важко, так, Господі, чи можна так говорити, не було важко створити людину з нічого, то повернути людину з навіть того пороху, це не є складно. Для мене, наприклад, так само я задавав собі це запитання, і для мене згадалися ці слова, які ми повторюємо, наприклад, у попільну середу, ти порох і в порох повернешся. Ми знаємо, що не всі кістки, наприклад, заховуються так, щоб було що навіть потім шкірою обтягнути. Тобто воскресіння, до якого Господь провадить нас, воно має більше такі обрію Господа, більше можливостей, ніж входить до нашого розуму. Тобто Господь, звичайно, можемо не переживати, Господь поверне навіть із того пороху, в який людина повертається через, власне, кремацію, повернеться, бо Господь є всемогутнім, а якщо щось було, то привернути до життя вічного це не є складно для Бога, не для нас.
Дякую. Давайте останнє запитання. Отець, ви вже так почали відповідати на нього. Теж от в контексті сьогоднішньої конференції Ісус робить пастирський візит до своїх церков. Ви, як єпископ, ну, найбільш обізнаний в тематиці, ну, що відбувається в наших парафіях? Як цей коронавірус, пандемія вплинула на життя парафії, на священиків, на їхню діяльність, на наші монастирі? Отже, ну, і так розумію, там багато дослідників говорять, що світ після пандемії вже не буде таким самим. Так. Як ця пандемія впливає на церкву? І, напевно, що церква теж змінюється.
Так.
Що змінюється зараз в церкві? Що з'являється, можливо, нового, чого раніше не було?
Знаєте, кожне переслідування є... Це прошу не відносити до сьогоднішнього дня, але взагалі переслідування або складні якісь ситуації, вони церкву оновлюють. Нас один професор в семінарії говорив, професор з історії церкви, він говорив, що часи, коли церква не переслідується і не переживає якихось труднощів, це є найгірші часи в історії церкви. Ми бачимо сьогодні, як церква намагається заховати свою єдність. Коли ми бачимо, наприклад, як нам підказують під час вечірньої хресної дороги, одночасно, наприклад, оглядає нас 1500 людей. 1500 людей зібрані, можна сказати, в одному храмі. Ну, не збираються, звичайно, в неділю стільки людей, а тут кожного дня. Люди іншим способом єднаються, моляться у себе дому, показують, ставимо свічки, стаємо на коліна, співаємо. Маю про одну таку родину, якій говорилося, що людина, яка не якось, ну, не була таким активним католиком, каже, зараз так співає під час літургії, що футболка мокра.
Вдома
в вдома, себе. Вдома в себе, так. Є люди, які говорили, що на такої відстані, і, як я говорив, приклеєний до екрану телевізора, я в храмі так не відчував літургії і Бога близько, як це відбувається сьогодні.
Мені дуже сподобалася фотографія, яку опублікував отець Віктор Маковський. Вчора, до речі, мав день народження.
Ювілей,
хлопчика, вдягнений як міністрант, так. І дивиться на телевізор, на трансляцію служби. Навіть вдома там може бути так, міністрантом.
Так. Тобто ми вчимося це переживати, і ще раз хочу підкреслити, це є на певен час. І церква відновлюється, і хочу сказати, що в певних моментах не може бути все однаково. Навіть в тих церквах, з якими ми зустрічаємося в Откровенні, ми бачимо, навіть коли все добре, щось одного може бути якась там слабинка, на яку Господь вказує. І бачачи, наприклад, на нашу конкретну дієцезію, на інші парафії, вони різні, як люди різні. Деякі парафії переходять, так подобається це, переходять в онлайн, інші переходять в офлайн. Тобто є певні парафії, які, можна сказати, в певному сенсі завмирають. Якщо ми подивимося, це може бути парафії, наприклад, в селі, де є старші люди, люди, які не мають доступу до інтернету, які не мають необхідних засобів, і вони відрізаними. І нам важко щось зробити, власне, з цим. В інших моментах люди говорять, і так само певне таке свідоцтво, люди говорять, що наш порядок денний під час карантину поділений згідно трансляцій молитов, які є, чи в телебаченні віковічного слова, чи в Радіо Марія. Тобто люди свої домашні справи підпорядковують цьому, і вони є у єдності з церквою. Можливо, навіть в той час, коли б вони працювали, такого не було б. І я вважаю, що ми вийдемо, як справді, як ви сказали, ми вийдемо з цього часу пандемії, вийдемо іншими. Для когось, наприклад, хтось переконається, що можна бути без недільної служби, нічого не сталося, кінець світу не відбувся, хтось навіть і пандемію переживе, нічого не сталося, а може і Бога немає, може і так з кимось буде. Але будуть інші люди, які, власне, цю цілу спрагу цього часу, якщо правильно використають її, то церква, як з деякими людьми розмовляючи, так, бачу сьогодні, церква в деяких моментах стає сильнішою. Я пишаюся тими пастирами, які знаходять спосіб, щоб дістатися до своїх вірних. І тепер не кажу про постійне відвідання вірних, але, власне, через засоби масової інформації. Пастири, які дзвонять до своїх парафіян, до старших, до людей таких немічних, як ви живете, чи щось може підвести. Люди, які знаходять способи, щоб служити. Чи то, ми говорили сусідям, комусь близькому, наприклад, з парафії, або, наприклад, людям бездомним. Щоб ви знали, їм зараз найтяжче. Найтяжче, тому що ті, які, вибачте, я так скажу, ті, які харчувалися з обідків суспільства, тепер, коли суспільство закрилося у своїх домівках і не може їм нічого дати...
Ресторани не працюють.
Так, затрималися ресторани, з яких вони так само щось діставали. Немає людей, які можуть дати пожертву. Немає пунктів, наприклад, прийому склотари, макулатури. Тобто ці люди страшенно переживають, а це є Лазар, який є перед нашими дверима. Тобто люди, які є, які мають заповнену хату, як могли, гречкою і іншими такими продуктами, мають подумати, бо поруч ми маємо цих бідних, і вони так само потребують допомоги. Тож цей час для того, щоб ми виострили наш зір Якось зрозуміли, що маємо дивитися більш остро, більш конкретно, і, можливо, колись ми скажемо, що це Господь дозволив, що відбулося на землі, щоб ми переоцінили, правильно переоцінили речі, поставили правильні акценти, підвели до спільного такого знаменника, але згідно, власне, з Божою волею, з Божим Словом. Я вважаю, це є складний, але благословений час.
Дякую, екселенція. Ну що ж, будемо продовжувати нашу катехезу. Реколекції, перепрошую, духовні вправи перед Пасхою завтра. Так само о 19:30 буде молитва Розарія, благословіння Пресвятими дарами, далі молитва з Бердичева, потім конференція, більш-менш 20-15, і так само питання. Знаю, що було багато інших питань, наші слухачі телефонували, але по часу вже маємо завершувати, тому завтра також буде час на питання. Будь ласка, готуйте або можете висилати нам теж у Фейсбук на Радіо Марія. Найкраще питання обов'язково прозвучать. Наприкінці молитва Отче наш і радуйся, Марія, за хворих, за лікарів, за служби порядка, за всіх тих, які зараз, власне, допомагають вирішувати, припиняти пандемію коронавірусом.
Огорнімо молитвою тих, хто найбільше її потребує, Господь сам знає, хворих, тих, хто розпізнали діагноз, ті, хто не розпізнали діагноз, хворих, які хворіють на інші хвороби і їх не можуть прийняти до лікарні, за тих, хто служать, починаючи від лікарів, але так само всі волонтери, нехай Господь зглянеться над кожним і подасть нам хліб насушний у широкому розумінні цього слова, чого ми потребуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть з миром Христовим.
Богу подяка.